Ka vietējo liecības ir ļoti dažādas. No 60. Gadiem šausmu stāsti te tiek stāstīti diezgan iespaidīgi.
Grūti pat iedomāties, ka vietā, kur zied dzelteni kāpu augi un tālumā šalko jūra, zem zemes peld naftas produkti. Tagad kāpu smiltīs daudz viet izveidoti urbumi un redzamas garas caurules, kur notiek naftas produktu izsūknēšana no gruntsūdeņiem. Kā veidojies piesārņojums, atklāja uzņēmuma Venteko tehniskais direktors Edgars Dimitrievs.
Industriāla teritorija vēsturiski paši padomu laikos ļoti, ļoti noslogota. Šeit zem zemes ir naftas produktu caurļuvedi. Padomu laikā armijas tanku poligons vai kaut kas tam līdzīgs, liecības vēsta. Šo visu darbību rezultātā tad ir izveidojis šis te naftas produktu piesārņojums zem zemes, jeb gruntsūdeņu šajā te dziļumā aptuveni. Vairāk kā 2 hektāru platībā.
Par vidas problēmām šajā vietā celta trauksme vēl pirms neatkarības atjaunošanas atceras Ventspils brīvostas valdes loceklis Ģirts Valdes Kristovskis. Vēl PSRS laikā izveidot speciālu komisiju, piešķirts arī finansējums ekoloģijas problēmu risināšanai Ventspilī. Tagad ir gandarījums, ka pēc vairākām desmitgadēm piesaistot Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļus, izdevies īstenot šo projektu.
1988. Gadā es Ventspilī izveidoju kā jauns inženieris, būvinženieris, vidas aizsardzības klubu bija prezidents, mēs rīkojam demonstrācijas, un arī šis bija viens no objektiem, kuru mēs apmeklējām, tikai toreiz mums nebija iespēja kā atrisināt. Mēs varējām vērst sabiedrības uzmanību, ka ir tāda problēma, tāds piesārņojums, tāda tehnisko risinājumu pārkāpumu, tehnisko noteikumu.
Gluži kā naftas iegūs vietā iespējams no zemes izsūkt brūnganas krāsas ūdeni, uz kura virsmas labi redzama neliela peldoša naftas produktu virskārta. Notiekošo var salīdzināt ar putekļu sūcēju un vejas mašīnu.
Šajā teritorijā, kur stāv, pirms sanācijas darbiem, akā naftas produktu peldošais slānis sasniedz 90 cm.
Iedomājieties putekļu sūcēju. Kad jūs sūknējat savus paklājus mājā vai grīdu, šajā konteinerā stāv jaudīgi vakuma sūkņi, kas būtībā rauj augšā no akām esošo naftas produktu kopā ar ūdeni un tvaikiem. Var strādāt 10 akas vienlaicīgi, 20 akas, no kurām būtībā šis te piesārņotais ūdens tiek sūknēts un novadīts tālāk uzkrāšanās tvertnē.
Tur tiek atdalīti naftas produkti no ūdens, apstrādājot to ar speciālām vielām, turpina uzņēmuma valdes locekle Arta Bežovska.
Lai šo ūdeni uz vietas varētu gan attīrīt, gan arī piesātināt ar skābekli, kas tālāk tiek infiltrēts tālāk sistēmā un laists iekšā zemē, lai skalotu arī šo grunts masīvu.
Vieta, kur tiek veidota aizsargu barjera, atrodas jau kāpu zonā pavisam netālu no jūras. Tās veidošanai tiek izmantots liela izmēra urbis. Filtrējošā barjera tiek veidota 8 metru dziļumā, aptuveni 60 cm plata, 300 metru garumā. Līdz māja beigām plānots uzstādīt jau pirmos 100 metrus. Siena attīra no piesārņotā gruntsūdeņa.
Šis materiāls nodrošina piesārņojumu absorpciju šīs te barjeras zonā vai barjeras ķermenī, varētu teikt, faktiski pasargājot apkārtējo vidi no turpmākās gruntsūdens piesārņošanas.
Kas notiek pēc tam ar šo te sistēmu?
Šī sistēma ilgtermiņa risinājums, kurš neprasa papildus eksploatācijas izmaksas, var palikt tur mūžīgi un kalpot kaut vai 100 gadus, ja gadījumā kādreiz arī te rodās kādas citas vides problēmas, kas būtībā ilgtermiņā pasargā krasta zonu no dažāda veida piesārņojuma.
Darbus Ventspilī uzsāka šī gada martā un tos plānots pabeigt aptuveni gada laikā. Monitoringa rezultāti liecina, ka līdz šim izdevies samazināt aptuveni 25% no naftas produktu peldošā piesārņojuma slāņa. Ventspils brīvos teritorija, kur notiek vēsturiskā piesārņojuma likvidēšana, atrodas tikai dažu simtu metru attālumā no Baltijas jūras. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.